Lai gan fonds nāca līdzās ik gadus aktīvāk aicina ziedot Ziemassvētku laikā, bet arī šobrīd notiek ziedojuma vākšana kādam nozīmīgam projektam. Fonds uzsācis projektu par taktīlā objekta miniatūra brīvības pieminekļa atveidi bronzā un novietošanu netālu no lielā brīvības pieminekļa. Fonda nāca līdzās vadītāja Sārma Freiberga stāsta, ka ziedojuma vākšana šim mērķim neveicas raiti.
Nevar salīdzināt vispār, kā būtu, ja mums citreiz būtu tāds arī projekts bijis, kad nebūtu paralēli Ukrainas notikumi. Bet tas, ko es domāju, ka noteikti vispārējais ir palicis tādā kā ēnā, tas ir pilnīgi saprotam, ka cilvēki ļoti vēlas palīdzēt Ukrainai un arī vajag palīdzēt. Tai pašā laikā man liekas, ka ir ļoti svarīgi neaizmirst, ka mūsu dzīve Latvijā turpinās un ka mums ir tieši tāpat ļoti aktuāls dažādas vajadzības, kuras, diemžēl, dzīvo no ziedojumiem.
Sārma Freiberga uzsver, ka atrast līdzsvaru ziedošanā nav nemaz tik sarežģīti.
Katrs mēs apzinām savus resursus, kādam tie var būt ir viens vai divi eiro, kādam pensionāram, bet viņš grib palīdzēt gan, tad viņš sadala to, kādam biznesmenim, tas var būt ir 100 eiro, un viņš noziedo vienalga. 70 uz vienu pusi, 30 uz otru, skatoties, kur ir lielāka vajadzība. Cilvēkam ir dota galva, viņš var izvērtēt, un šīs prioritātes savas un ir iespējams sabalansēt gan. Atceramies, ka mūsējie šeit arī ir ļoti daudz, kam vajag palīdzēt. Pat Latvijā.
Bērnu slimnīcas fonda mērķi, kam līdz cilvēki ar ziedojumiem palīdz ir ļoti daudz, bet tie visi ir saistīti ar bērnu veselību. Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Liena Dambiņa stāsta, ka cilvēki ziedo vairāk tajos brīžos, kad publiski tiek runāts par kādu konkrētu vajadzību.
Bet vienalga ir cilvēki un paldies viņiem mīļš par to, ka, kur atbalsta bērnu slimnīcas fonda un bērnu slimnīcas ikdienā. Mēs apskatījāmies un varam salīdzināt ar iepriekšējā gada šādu pašu laika periodu un nav notikuši nekādas izmaiņas. Proti, nav ne pozitīva, ne negatīva izmaiņa, līdz ar to cilvēki turpina atbalstīt mūsu pašu bērnu veselības vajadzības ziedojot bērnu slimnīcas fondam vai bērnu slimnīcai.
Bērnu slimnīcas fonds veicis vairākus uzkrājuma fondus, lai akūtām vajadzībām ziedotāja nauda bērniem pietiktu visam šim gadam. Bērnu slimnīcas fonds aicina ziedot arī Ukrainas cilvēkiem, jo jau tagad slimnīcā ārstējas vairāki bērni, kuri ieradušies Latvijā no Ukrainas.
Mūsu bērnu slimnīcas fonds pieredze rāda, ka tās bērnu vajadzības, kas ir šeit uz vietas Latvijas bērniem, cilvēki vienmēr ir varējuši palīdzēt. Un tāpēc manī ir tā cerība, ka arī šajos laikos, kad mūsu atbalsts ir jādala uz vairākiem virzieniem, gan Ukrainas bērniem, gan Ukrainas ģimenēm, gan tepat Latvijas bērniem, arī Latvijā ir pieaugušiem, kuriem nepieciešams ziedotāju atbalsts, man ir cerība, ka mēs spēsim.
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas direktora Ilze Paleja stāsta, ka asociācija sniedz atbalstu vairāk nekā 1000 bērniem Latvijā un palīdzība ir ļoti plaša. Šobrīd SOS Bērnu ciematā mājas radušas arī 39 personas no Ukrainas, pārsvarā bērni ar mamām.
Ir ļoti skaidra tāda tendence, ka ziedotāji, kas šobrīd atver savas sirds un arī vēlās palīdzēt faktiski lielākais vairums, es gribētu teikt, tie vienreizējie ziedojumi ir pamatā palīdzību Ukrainai, bet, protams, ka mēs esam ļoti pateicīgi tiem, kas ir mūsu ilgadēji atbalstītāji un kas turpina atbalstīt mūsu programmas un bērnus, kas šeit ir Latvijā.
Ilze Palēja teica, ka pozitīvi, ka regulāro ziedotāju aktivitāte nav apsīkusi un palīdzība Latvijas bērniem tiek sniegta. Linda Zalone, Latvijas Radio.